në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojmë. Kongresi do ndërmarrë veprime që të mbrojë interesat e taksa paguasve amerikan, tha kryetaria dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi. Pakistani akuzon talibanët ndërkohë që vazhdojnë kërkimet për trupat ndën ngërmallat e hotelit Marriott në Islamabad. Opozita socialdemokrate i fitoi zgjedhjet parlamentare në Sloveni. Në Kinë rreth 13.000 fëmijë hospitalizohen nga qumshti pluhur i kontaminuar. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, kryetaria dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi tha se plani 700 miliard dollarësh i administratës së Bushit për të paguar borxhet në Wall Street ka mangësi sigurie në disa fusha. Pelosi tha se këtë javë Kongresi do të ndërmarrë veprime që të mbrojë interesat e taksa paguesve amerikan. Dje sekretari i Thesarit Henry Paulson i bëri thirrje Kongresit që të shpejtojë me kalimin e legjislacionit i cili synon të stabilizojë krizën financiare në vend. Paulson gjithashtu bëri thirrje edhe vendeve tjera që të hartojnë programe të ngjashme. Islamabad. Ministria e Brendshme e Pakistanit tha se militantë taliban të ndërlidhur me Al-Qaeden me siguri qëndrojnë prapasulmit vetvrasës të së shtunës në hotelin Marriott në Islamabad, ndërkohë që ekipet e shpëtimit vazhdojnë të kërkojnë trupa të pajetë në gërmadhat. Të paktën 53 njerëz e humbën jetën, përfshirë ambasadorin e Çekisë në Pakistan. Shumica e viktimave qenë pakistanezë, në sulmin e cili u dënua nga liderët botror u plagosën rreth 270 veta. Madrid, një ushtar është vrarë dhe një person tjetër është plagosur mëngjesin e sotëm nga shpërthimi një automjeti bombë në qytetin verior spanjol Santona. Sulmi ndodhi 24 orë pas dy sulmeve tjera me automjete bombë në Baski që plagosën 11 vetë. Raportohet se një pjesëtar i grupit separatist ETA i ka njoftuar autoritetet pak kohë para shpërthimit. Tbilisi. Kreu i misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian, diplomati gjerman Hans-Jörg Haber mbërriti në Gjeorgji. Sekretari i Këshillit Kombëtar të Sigurisë të Gjeorgjisë Aleksandr Lomaia tha se misioni vëzhgues do të fillojë punën më një tetor. Pritet që Bashkimi Evropian të dërgojë të paktën 200 vëzhgues civil në Gjeorgji. Haber mbërriti në Tbilisi në ditën kur një polic gjeorgjian u vra dhe dy të tjerë u plagosën afër kufirit me rajonin separatist të Abhazisë. Ljubljan, socialdemokratët në opozitë dhe dy partnerët e tyre kanë mundur Partinë Demokratike dhe Slovenisë në pushtet në zgjedhjet parlamentare. Rezultatet paraprake pas numrimit të 97% të votave treguan se socialdemokratët fituan 30.6%, ndërsa partia e kryeministrit Janez Janša 29.2%. Në bazë të këtyre rezultateve, socialdemokratët dhe dy partitë tjera të majta do të kenë 43 nga 90 ulset në parlament, ndërsa koalicioni në pushtet 40 ulse. Jerusalem. Presidenti i Izraelit Shimon Peres do të zhvillojë sot bisedime me grupet parlamentare për formimin e qeverisë së re të koalicionit pas dorëheqjes së kryeministrit Ehud Olmert. Pritet që Peres t'i kërkojë formimin e qeverisë së re ministres së jashtme Tzipi Livni, kryetares së re të partisë Kadima të ish kryeministrit Olmert. Pekin. Skandali me qumshtin pluhur në Kinë ka arritur për masat e reja pasi numri fëmijëve të hospitalizuar shkoi në rreth 13.000, nga të cilat 104 foshnjë kanë simptome serioze. Dy javë më parë, zyrtarët e kompanisë më të madhe prodhuese të qumshtit pluhur pranuan se fëmijëve u zhvilluan gurë në veshka dhe ndërlikime tjera pas konsumimit të pluhurit të kontaminuar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet nisma serbe në organizatën e Kombeve të Bashkuara?
Po, Vullnet, kjo është njëra prej temave që tashtadit është në faqet e para të shtypit kosovar, ndërkaq sot sipas përditshmes Kosova sot nisma serbe në OKB nuk mund të injorohet, por as panik nuk ka përse të shkaktojë sepse duket pak e pamundshme që një gjykatë serioze ndërkombëtare të ngrihet kundër vullnetit politik të Shteteve të Bashkuara, të Kanadas, Japonisë dhe shumë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe plot vendeve tjera me ndikim në botë. Duke vënë pas se gjykata ndërkombëtare drejtësisë nuk është trup që mund të hedhë poshtë pavarësinë e Kosovës, sipas gazetës në rastin më të keq për shtetin kosovar mund të sjellë një stepje të njohjeve të reja, ndërsa në rastin më të mirë mund të japë të drejtë popullit kosovar që e ka krijuar shtetin e tij. Por pavarësisht se si do të rrjedhë kjo histori, e përditshme e Kosovës sot thekson se është e qartë se pavarësia e Kosovës është diçka që nuk mund të zhbëhet, sepse shteti kosovar është një realitet i pamohueshëm që përditë më shumë po dëshmon se vendimi për shpalljen e pavarësisë ka qenë më i miri i mundshëm. Vullnet.
7 muaj pas pavarësisë dhe 5 muaj pas miratimit të kushtetutës, Kosova ende vazhdon të përjetojë fazat e tranzicionit. Çfarë ka zgjedhur Zenel në këtë temë?
Po, vullnet, edhe kjo është njëra nga temat kryesore që trajtohet në gazetat dhe sotme në Prishtinë. Integrimi i veriut, zbatimi i propozimit të gjithpërfshirës të Atisarit, hyrja në organizatën e Kombeve të Bashkuara pas betejës për sigurimin e njohjes së shtetit të Kosovës, sigurimi i investimeve nga jashtë, sipas përditshme së zëri, janë sprovat kryesore të Kosovës tashë tutje, ndërkohë që Kosova do të vazhdojë të përballet me probleme të mëdha. Tema vendosjes dhe funksionalizimit të misionit bashkimit evropian EULEX në Kosovë dhe ajo e zbatimit të pakos së Atisarit, të cilat gjithsesi lidhen me integrimin e veriut Kosovës sipas përditshme zëri, janë tepër të vështira për autoritetet kosovare dhe ndërkombëtare, dhe ato janë çelësi i stabilizimit të brendshëm të Kosovës në periudhën afatmesme. Dhe pa adresimin e tyre nuk mund të pritet që shteti Kosovës do ta mbrijë stabilitetin e duhur, shkruan midis tjerash në këtë temë e përditshmja zëri.
Po, çfarë do veçohet përfund të këtij raporti?
Nga e përditshmja koha ditore veçojnë problemin e strukturave paralele në Kosovë. Sipas gazetës Qendra Koordinuese Serbe për Kosovën, po e zgjeron rjetin e saj pa asnjë reagim institucional kundër hapjes së zyres së kësaj qendre në Gračanicë, të cilën e ka bërë ministri serb Goran Bogdanović. Gazeta po ashtu thekson se kundër hapjes së zyres së qendrës koordinuese serbe zyrtarisht nuk kanë reaguar as partitë opozitare. Madje si thekson gazeta, përfaqësuesit e tyre janë arsyetuar se mungesa e veprimeve nga ekzekutivi po ndikon në mënyrë indirekte edhe tek ata. Ndryshe, gazeta koeditore thekson se ministri serb për Kosovën Bogdanović zhvilloi ditë më parë në Kosovë një vizitë pa lejen e organeve zyrtare në Prishtinë.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Gjendja sociale është pasqyrim e gjendjes ekonomike në Kosovë, ndërsa me pagat mesatare vështirë që mund të sigurohen kërkesat elementare dhe mbijetesa e familjeve. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët e përshkruajnë të rëndë gjendjen ekonomike dhe sociale në vend. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Dugadxhin Berisha thotë se shkaktarët e gjendjes së rëndë sociale janë të shumtë.
Një ndër ato që shteti alan nuk është duke i zhvilluar, ende nuk ka investime nga jashtë, thjesht çdo gjë që bëhet në Kosovë bëhet vetëm për ekzistencë, mbijetesë, pse nëse marrin parasysh edhe rrogat edhe në institucione, po edhe rrogat që s'ka hiç, thjesht nuk mund të jetohet me 200 euro ose me 120 euro sa kush e ka një print pastrues ose diçka tjetër, le më tepër. Se 120 euro sot nuk mund të jetosh vetëm për jetesë, le ndonjë tjetër.
Selman Kukaj, pensionist, thotë se po të varrin vetëm nga pensioni nuk do të mund të mbijetonte.
Kish më dal saltë një ditë, me bletë 2-3 kg patlidhana me pagua. Jo rrëmen, jo telefonin, jo ujë që ato, e do mos me i pagua. Het, edhe për i dit, kishin me dalë, ma ne jo. Po të une, dhe me thonë, une e kom që djallin për endim, këm dimon, se me kanë mos me pas këto atër, s'kime më pakush.
Faton Fetoshi thot se me gjithë premtimet e qeverisë së Kosovës se do të sjellë ndryshime pozitive në të gjitha segmentet e jetës në Kosovë, kushtet ekonomike dhe gjendja sociale në vazhdimsi po rëndohen.
Dersa ekziston papunësia lorë nuk mundet pas ndryshim fushën sociale. Gjendja ekonomike në Kosovë është jashtëzakonisht e vështirë, diku mbi 50% sipas disa statistikave. Papunësia lorë vështirëson jetën në Kosovë jashtëzakonisht, edhe duke pasur parasysh rrogat cilat janë Kosovë një mesatore diku rreth 200 euro apo më vogël, jeta është jashtëzakonisht e vështirë në Kosovë.
Bujar Bytyçi thotë se me pagat mesatare që merren në Kosovë asnjë familje nuk mund ta përmirësojë gjendjen e vet sociale.
Një familje për të qëndruar me këtë pagë është më të vërtet shumë e vështirë për të mbijetuar. Po. Edhe gjërat më elementare s'mund t'i siguron, për arsye se pagat janë shumë vogla dhe tulta. Qeveria do thotë nuk bën më shumë për të siguruar jetën në Kosovë, sidomos shtresa më tulta, atëherë padyshim se çdo gjë ka kufinin e vet dhe edhe durimi një ditë do të pelsas.
Ndërkas Sheremet Kuka i thotë se nuk mund të ketë përmirësim të gjendjes ekonomike dhe sociale pa investimet e jashtme si dhe pa një qeverisje më të mirë.
Faza emergjente ka kalu ka herë dhe derisa ne varem nga thyrat apo taksat prej doganave ose ndoshta prej sektorit privat, aty s'mund të pritet se akumulimi vërtet është vetëm në prodhim. E për prodhimin në fjet duhet të hapen fabrikat, për ato duhen mjaft mjete, kështu që buxheti i Kosovës momentan nuk mund të sjellë më shumë se ç'a është ofruar tani për ta. Por mua si qytetar ndonë brengos më shumë që ende po ka korrupsion mjaft, edhe ato mjetet që janë para pome për shkak të ndera o procedurës delikate ose për ndonjë natyrë tjetër nuk para rinë të realizohen. Fakti është më i mirë që për shkak të vitit kaluar një sasi e mirë e mjeteve u mbartën në kënd vet edhe nuk po arrin thjesht përdoren a nevojat janë jashtëzakonisht të mëdha.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Edicionin e mëngjesit e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Partitë politike shqiptare në Maqedoni thonë se mos respektimi i ligjit për amnesti mund ta tensionojë situatën politike në vend dhe i kanë kërkuar Kuvendit të Maqedonisë që ta reinterpretojë ligjin në fjalë. Ndërkohë gjykatat kanë hapur procese gjyqësore për katër lëndët e kthyera nga Tribunali i Hagës, të cilat ndërlidhen me konfliktin e vitit 2001. Hollësi tjera e sjell korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në katër rastet për të cilat tani më ka filluar procesi gjyqësor, preken dhe shumë funksionar të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Deputeti aktual i BDI-s Hisen Gjemaili është i pari i cili duhet të ballafaqohet me procesin gjyqësor për rastin punonjësit e Mavrovës. Koordinatori i grupit parlamentar i Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani, thot se gjyqësori duhet të respektoj organin ligjdhënës, në të kundërtën do të ketë shkelje të sundimit të së drejtës.
Është ditur se Kuvendi i Republikës së Maqedonisë ka miratuar një ligj për amnistitë të gjithë personave të cilët janë marrë drejt për drejt në organizimin e ngjarjeve të vitit 2001 dhe të gjithë pjesëmarrësit e ngjarjeve të vitit 2001. Në bazë të normave të ligjit për amnisti, është përkufizuar mjaft qartë se vetëm veprat të cilët kanë të bëjnë me shkeljen të normave ndërkombëtare mbi të drejta dhe diritë njeriut e shtetit të Republikës Maqedonisë, ato do të bien në jurisdikcionin e Tribunalit të Hagës. Nëse Tribunali i Hagës i ka pasur këto katër vepra në procesuim dhe nuk ka konstatuar se kemi shkelje të normave ndërkombëtare mbi të drejtat dhe liritë e njeriut, do të thotë se të gjitha veprimet tjera bien në stuazat të ligjit për amnesti. Kështu që gjyqësia detyrimisht duhet të respektojë ligjet të cilët burojnë nga Kuvendi.
Ndërkohë, lidhur me procesuimin e katër rasteve të Hagës nga ana e gjykatave në Maqedoni, Partia Demokratike Shqiptare në opozit vlerëson se bëhet shkelje e rëndë e ligjit për amnesti. Nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Ilias Halimi, thot se procesuimi i këtyre rasteve do të ndikojë negativisht në stabilitetin e vendit.
Kjo procedurë e shqyrtimit të këtyre katër rasteve, vetëm sa hap një hendek të ri në raportet ndëretnike dhe në kërcimin e situatës dhe stabilizimit të gjendjes në Republikën e Maqedonisë. Ne, si parti politike, kemi kërkuar edhe nga parlamenti që të jepet vlerësueshmëria e ligjit për amnesti edhe njëherë që të marrim vlerësimin e parlamentit në shqyrtimin e këtij ligji, ku shumë qartë do të shifë se këto rastet janë raste për cilat nuk do të diskutohet nga se ato gjyqi Hagës i kanë bërë.
Edhe deputeti i subjektit më të ri shqiptar Demokracia e Re, Sulejman Rushiti, thot se shkelja e ligjit për amnesti njëheri do të thot dhe shkelje e marrëveshjes së Ohrit si një nga shtyllat kryesore të vendosjes së paqes në Maqedoni.
Konfirmojmë qëndrimin dhe rastet e Hagës janë çështje të cilat i prek marrëveshja e Ohrit. Këtë çështje ngjet zhvillimin, ngjet historinë e Maqedonisë në rrugën drejt proceseve integruese.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Kongresi do ndërmarrë veprime që të mbrojë interesat e taksapaguesve amerikan, tha kryetaria e dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi. Opozita e koalicionit social-demokratik fitoi zgjedhjet parlamentare në Sloveni. Në Kinë rreth 13.000 fëmijë hospitalizohen nga qumshti pluhuri i kontaminuar. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.